Printre stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnilor! Bună seara, domnilor! Sunt Alexandru Mironov. Vă invit la un drum printre stele, de fapt o emisiune de viitorologie, de istoria viitorului, îmi place să spun, mai ales pentru că totdeauna am apreciat ceea ce face colegul George Popescu, istorie cu, pe bucățele, pe detalii, așa. L-am invitat pe un mare profesor, zic eu, profesor Octavian Stănășilă, șef de catedră la Politehnică, și directorul în minister. Și bună seara, domn profesor.
Da, mulțumesc.
Da, și îmi face plăcere să vorbesc despre dumneavoastră, unul dintre marii profesori ai țării, și asta chiar trebuie să dăm la o parte așa orice modestie. Am în față o carte care se numește Matematică Elementară Integrată, de la gimnaziu spre meserie. Asta e foarte interesant. Un profesor universitar care s-a ocupat cu cele mai înalte, eu știu, teoreme din matematica lumii și acum o luăm așa. Trebuie.
Bine, cine știe, poate fi interpretat și ca o zminteală, dar să știți că nu e așa. Nu e așa. Realitatea e că matematica are trei componente de bază, care sunt recunoscute peste tot. Deci, partea de cercetare, nu o să discutăm aici așa ceva, partea de comunicare către tineri, către elevi, studenți, etc., și partea de aplicații. Sigur că partea asta de comunicare, că se mai cheamă simplu didactică, a cam fost abandonată la noi. Nu știu cum s-a petrecut. Adică, sfârșit, sunt niște fenomene, dar nu numai în România. Deci, așa, valabil în multe părți.
Hai să ne oprim puțin aici. A fost abandonată, ce înseamnă? N-am mai vrut primitorul, nu, ca să spun așa, a zis stop, nu mai vrea atâta matematică
au existat,
în cap?
Da, au existat niște comandamente subtile, să spunem noi, greu de explicat, da? Pe urmă, a existat un gen de mediocrizare pe undeva. Deci, domnule, au dispărut mulți dintre profesorii, mă rog, mari, dar respectul față de profesori, faptul că profesorii sunt mai, eu știu, altfel văzut, să spunem, mai altfel decât altă dată, să spunem noi, ei și-au făcut singuri pe undeva dreptate, dacă spunem așa. Profesorii de matematică, în general, n-au dus-o rău, nici pe vremea, că erau acele meditații, spus, nu, da, nu intrăm în detalii despre economice,
da. Dar de muncă.
Dar, sigur, muncă, etc. Dar s-a observat un lucru, de exemplu, s-a vorbit de integrarea, dacă vă amintiți, cu cercetarea și producția.
Da.
Aia a fost ceva, o abandonare a părți didactice. Deci mulți, profesori, multe cadre didactice și din învățământul mediu, erau preocupați de această integrare.
Adică de aplicare. De
nu
fapt,
era
de partea asta
era
de care vorbiți.
Un fel de chiul generalizat. Ce să mai discutăm? Orele, mi-amintesc eu, când, eu știu, discutai cu unii și că, domnule, săptămâna viitoare sunt mai liber că sunt la practică. Practica aia era doar o gogoriță. Nu se făcea, domnule. Practica în România, o chestie excepțională, datorată lui Spiru Haret, și care se face serios în alte țări, da, nu, a fost degradată, adică nici aia nu se făcea bine. Dar, atenție, foarte multă așa vorbărie despre, da, practică.
O să ne întoarcem la ceea ce se găsește în, trebuie să vă spun, stimați ascultători, că cartea asta are vreo 2 kg de matematică.
Nu, nici așa. Da. Și...
da, un pic despre cercetare. Mari matematicieni români care au făcut cercetare și pe care i-ați cunoscut, nu?
Da, cum de nu, bineînțeles.
Adică era normal să te întâlnești cu geni, cu Miron Niculescu, cu...
Cum de nu?
Solon Marcus, mai târziu cu...
Sigur că da. Noi am avut, adică profesor mari, Barbidian, mai știu, Dimitrie Pompeiu trece drept cel mai mare,
da, matematician român. Spiru Haret însuși.
Spiru Haret a făcut și astronomie. Da. Mai puțin cu matematica.
Da, dar și mecanica aia socială a lui.
Da, o carte fără discuție. Mai ales că a fost printre primele cărți de genul ăsta care se depărtau un pic de matematică și așa undeva priveau matematica și ca o proiecție spre viața cea din jur, să spunem noi. Matematica, mecanica socială. Da. Cuvântul chiar spune.
Sigur. La SNSPA au scos o ediție integrală a, da, operelor comicale.
Lumea nu știe, dar... De exemplu, bugetul României timp de 2 ani a fost făcut de Traian Lalescu. Da. Adică, ce să spun, matematică financiară, Traian Lalescu. Sigur că Atunci era criza aia teribilă din 29-30 și l-a și omorât în definitiv criza aia. Dom'le, trebuie să tragă niște curbe de sacrificiu, niște geometrie aplicată, dar din păcate nu la partea socială, ci la partea asta de... Nu că răfuială.
Dar faptul că au pus asta în mâinile unui matematician înseamnă...
Eu am rămas surprins, de exemplu, în Franța. Tot așa, bugetele nu sunt făcute de
finanțiști,
de ăștia de la ASE, de ei nu știu cum să spunem. Nu. Incredibil. Niște matematicieni de vârf, sigur, combinați cu indivizi care știu bine legile economice și legile astea implacabile. Păi, doamne, nu poți să minți economia. La politică mai merge, cum să, dar economia vine din
mai
spate.
Mai ales dacă are matematică în ea.
Vine din spate.
Bun, hai să ne întoarcem acum la aplicații, că matematica elementară integrată, cam asta trebuie să fie, nu? La ce folosim, frate, pe matematica asta?
Integrată, integrată vrea să fie așa, că este o încercare de a apropia matematica de aplicațiile ei în chimie, în fizică, etc. Pentru că am descoperit și eu, așa, sigur, cu mintea mea de acum, da, cât de, să spunem noi, cât de multe exemple care pot să înfrunzețeze lecțiile de matematică și invers. Deci, asta e sensul cuvântului integrare. Deci, integrare nu e de tipul ăla vechi, care era o propagandă ordinară, integrăm și, mă rog, de fapt era o dezintegrare. Acum, cuvântul elementară, asta e și un pic comercial. Astfel, dacă nu puneam elementar acolo, cartea nu cred că avea căutare. Dar așa, cine a avut-o în mână, se uită puțin, uite chestii, pleacă de la clasa a șasea, manualul.
Dragul meu, eu cred că nu ne face nimeni niciun reproș dacă spunem, vrem neapărat să facem publicitatea acestei cărți de matematică scrise de Octavian Stănășilă și Liviu Jalbă, Matematica Elementară Integrată de la gimnaziu spre meserie. Putem lua câteva exemple de aici și să încercăm să povestim matematică pe radio. Asta e interesant.
Da.
Și rar se întâmplă.
Eu știu, chiar că, uite, nu m-am gândit că aici e timp limitat, n-ai voie. Dar, de exemplu, numerele, întrebare. Dom'le, ce sunt numerele? Știți că e o întrebare dacă o pui studenților, mulți răspund, ce mă întrebe?
Numele sunt și sunt.
Numerele, da. Sigur că și pe mine m-a frapat de definițiile, sigur că dai o definiție subtilă, matematică, plecând de la teoria mulțimilor, etc. Dar cine credeți că a dat cea mai bună definiție, să spunem noi? Al-Horezmi. Ăsta a fost un musulman sau ce era,
Persan,
un Uzbekistan, da, ceva de tipul ăsta. Dom'le, de la el vine denumirea de algebră, de la el vine denumirea de algoritm. De la Al-Horezmi ăsta, un geniu al evului mediu. Și el a spus că numerele sunt lucrurile cu care calculăm. Deci n-a mai încercat să dea, hai, o deșifrare de asta până la capăt a lucrurilor. Deci
le-a
creat instrumente de calcul, cum și sunt. Sigur că aici în manual să-i convins, sau nu e manual, am spus în carte, deci numerele, sunt pe undeva obiecte matematice, fără să, hai, explicăm mai pândeleate.
Mă rog, n-are toate obiectul.
Deci obiectele matematice, care sunt supuse la anumite operații, nu chiar toate, da? Și care sunt în anumite relații. Deci operațiile astea de adunare, înmulțire, etc. și relații de inegalitate, relații de divizibilitate, numerele, deci, da? Și îi întrebam pe studenți, dom'le, dar ce numerele naturale se cheamă naturale? Știți că n-au răspunsuri la așa ceva și e păcat. Deci motivul este... Până la urmă, sigur că după ce îl află, toată lumea spune că, era clar. Dom'le, nu era clar deloc. Și pe studenții bune întrebam. Dom'le, de unde vine denumirea asta, denumirea naturală? Dom'le, sunt singurele pe care le întâlnim în natură. 3 copii, 7 pomi, nu 7,2 pomi. Nu găsim 3,8 copii sau radical din 3 frunze. Deci, pe urmă...
Bun, dar Al-Horezmi și urmașii lui, între care și domnia ta, s-au apucat să șurubărească și au inventat
sigur,
tot felul de...
Au inventat, dar le-au și complicat, dar sigur că trebuie să ne întoarcem la natură. Pe urmă, de ce, numerele, raționale, de ce se cheamă raționale?
Da, chiar de ce?
Raționale, s-ar crede că există și numere iraționale. Iraționale, ai crede că sunt numere în afara rațiunii.
Păi le-ați inventat și pe alea iraționale, nu?
Păi da.
A spus un radical dintr-o negativ.
Raționale, imaginare, altceva, e o mare greșeală făcută de nu știu ce matematicien. Nu trebuia spus, pentru că asta i-a zăpăcit pe oameni. au făcut din numerele complexe ceva respingător a Benicio, deci mare prostie în definitiv, dar mă rog, a fost.
Deși folosește foarte tare.
Cum de nu?
La ingineri, inginerii fără numerele imaginare nu se descurcă.
Bineînțeles, electrotehnica, dar nu numai electronică, sunt folosite. Și revenim la raționalul ăsta. Știți de unde vine? De la cuvântul ratio, raport.
Rație, împărțire, raport.
Raport. Da, deci da, numerele care se scură 2 pe 3, da. 1 pe 2, mă rog, minus 1 pe 7. Da. Și irațional.
Dar și ăsta se găsesc în natură, nu? Că dacă îmi dai 2/5 de plăcintă...
Nu le găsești în natură așa.
Nu e în natură?
I-a luat pe, nu știu, s-au făcut experimente de astea cu sălbatici. Sălbaticii... cei mai avansați, da. Numără până la 3. 1, 2, 3.
Și cad de oboseală.
Și pormă de crapă capul. Nu? Deci, nu, numerele sunt o invenție teribilă. Asta, aproape că se poate spune că istoria omenirii e undeva paralelă cu istoria conceptului de număr. Pe urmă, după ce ai număr, foarte greu pasul să treci la funcții. Pe urmă, sigur că funcțiile fac așa ceva. Duc numere în numere. Deci transferă o informație numerică.
Eu văd o funcție ca o mașinărie. Preia de aici, duce
exact
acolo.
Așa e, exact
acolo.
Așa e. Deci transformă numere în alte numere, mă rog. Da. Funcționalele transformă funcții în numere. Există și așa ceva. De exemplu, da. Eu știu, integrala definită. Duce o funcție în valoarea integralii definite respectiv. Iar operatorii duc funcții în funcții. Deci ăstea, sigur că complică lucrurile. Dar dacă le prezinți un pic umanist așa și undeva și mai ales motivat, ce lipsește sau ce preocupare
am mea? Nevoie de asta?
Fiecare noțiune are o parte de motivație și de pregătire înaintea introducerii. Asta este. Eu că nu e mare scofală. Profesorii, dacă ar ști, dar trebuie avizați. Adică ce se întâmplă la noi, a și fost așa un fel de goană nebunească. Bine, matematicieni iau și ei și lucrurile astea, că dacă lucrurile ar fi foarte clare, n-ar mai veni lumea la meditație. Adică...
Bun, da, să nu luăm partea asta frustrată.
O luăm și pe asta, domn profesor, n-ai ce să faci. Adică asta este. Adică să... dar sigur că ai multe exemple.
Într-o altă carte, spune. O splendoare de carte de altfel, era îndrăgostit de Fibonacci.
Da, bine, a fost și...
Hai să-l povestim pe Fibonacci aici, să-l știe lumea la radio.
De exemplu, Fibonacci a devenit celebru prin următoarea problemă, să spunem noi. El e pe la 1203. Era o problemă care circula și s-a dat premiul pe ea. Și aia se poate face și acum. Dom'le, ai un segment A, B dat. Să, într-un minut, contra cronometru, să marchezi cât mai multe puncte M, astfel încât triunghiul MAB să fie dreptunghic. În M, hai să spunem noi. Da. Dom'le, și Fibonacci a fost... Alții încercau cu desene, chestii și, eu știu, într-un minut făceau 4-5 puncte, le găseau. Dar Fibonacci a făcut altceva. A luat cercul de diametru AB și părul marca așa în scârbă, nici nu s-a mai uitat punctele de pe cercul și dom'le, toate triunghiurile erau dreptunghi.
Dar natura știa Fibonacci.
Și a rămas asta. Până Fibonacci are problema aia celebră cu mulțirea iepurilor, să spune. Dar, mă rog... o pereche, știți, și dăm un șir de numere 1, 1, cu ăștia încep, după aia 2, după aia 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, care sfârșit. Și șirul ăsta al lui Fibonacci, dat de o relație de recurență, incredibil, intervine în foarte multe locuri de descrierea unor să spunem,
semințele așezate
mecanismele ale naturii,
îl păcălește și pe Darwin, care încearcă să rezolve ala Fibonacci o problemă cu elefanți, care se mulțesc și ieșea la un moment dat că cantitatea, masa totală a elefanților de pe planetă e mai mare decât masa planetei. Da. Sigur că nu e așa, pentru că evoluția îi oprește.
Îmi pare rău că mai mult, să spunem, cred că nu vom fi urmăriți dacă mai exagerăm cu exemplu.
Eu nu cred. De pildă, nepoții mei mi-au reproșat amândoi la vremea lor așa supărați. Dom'le, ce cu trigonometria asta? Ce-mi trebuie mie sinus, cosinus?
Sunt importante.
Da. Aici, i-a spus, bă, iar, e invenție omenească, măi, ca și
o istorie întreagă. De exemplu, întrebam așa tot studenți, că asta iar e o treabă pe care am urmărit-o cu o sârdie în carte. Deci, dom'le, întrebări și răspunsuri. Deci, copiii, în momentul în care sunt întrebați și mai ales în public, dom'le, se creează o emoție. Nu mai uită momentul ăla, da? Și imaginați-vă că e o sală cu 200 și ceva de studenți în anul întâi, așa, îi întrebam, dom'le, de unde 360 de grade? Cercul are 360 de grade. De ce nu 315? De ce nu 240? Și poți să cauți argumente și dovada cea mai bună că e, până la urmă, ceva convențional, e că marinarii, navigatorii, de pe la 1500-1600, au luat nu 360, au luat 400. Și așa a rămas, incredibil, tabelele lor cartografice și ce mai sunt, nu, sunt pe 400. Se cheamă grade centesimale, deci astea sunt sexagesimale. E, motivul sau răspunsul, 360 are mulți divizori.
Sigur.
Și de aici s-a ales
360. Se descurcă și 400,
ca și 90, se descurcă, da. Dar lumea a pus, nu a mai modificat așa ceva, da? Urmă, ce asta sunt radiani?
Englezii, care totdeauna fac lucrurile pe dos, altfel decât ceilalți, erau stăpânii mărilor. Așa, da, că da, ei au plecat cu latitudini, longitudini, au început,
da,
să,
da, da. Bine, ei au pus și volanul pe stânga, adică sunt lucruri, da, și lucruri, da.
Da, profesor, eu vă rog să vă puneți căștile. O, da, să vorbesc cu un coleg pe care nu-l cunosc personal, l-am demascat prin Facebook, cum se spune, fiica mea m-a ajutat, domnul profesor Abibula Aigun. Bună seara, domn profesor!
Bună seara!
Da, bună seara!
Îmi pare bine să vă cunosc pe această cale.
Uite că așa ne întâlnim, stăm de vorbă prima dată, sunt cu domnul profesor universitar Octavian Stănășile, matematică elementară integrată de la gimnaziu spre meserie, și să vă rog pe dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte, așa cum mi-a zis în scrisoarea electronică entuziastă, despre cum copiii trebuie înarmați cu tehnică, cum trebuie să învățăm să știe să vâre degete într-un mecanism.
E un pic cam dificil, pentru că sunt un pic emoționat fiind în direct cu dumneavoastră.
Vă rog să vă descurcați.
Bun, ce se întâmplă? În localitatea în care locuiesc, administrația locală, am inițiat un mic proiect. Vrem să reînființăm cercurile tehnico-aplicative care erau odinioară.
La casele pionierilor, la cluburile elevilor, ce bune
erau. Erau bune.
Da. Și? Vă iese? Puteți?
N-am înțeles.
Vă reușiți? Puteți să le reinstalați, să zic așa?
Da, bineînțeles. Bineînțeles. Avem cursanți, pot să spun.
Copiii vor.
Poftiți?
Copiii vor să participe la activitățile astea acolo, nu?
Da, da.
Da.
Deci sunt doritori din toate localitățile limitrofe. Și culma este că trebuie să scoatem copiii cât mai mult din mediul acesta virtual, ca să zic așa. Majoritatea nu știu decât să ia telefonul în brață și să îl butonează fără să știe ce se poate face în viața reală.
Realitatea virtuală, nu? Despre asta
vorbim. Da, realitatea virtuală, bineînțeles. Însă, colateral realității virtuale este și o viață reală. Da. Trebuie copiii oarecum educați și scoși din tiparele, cum să zic eu, realității virtuale și aduși în realitatea de zi cu zi. Cum să vă spun, trebuie să învețe ce înseamnă un, deci, să spunem, la cercul de aeromodele, da? Trebuie să învețe ce este acea portanță, ce, cum este ghidat un avion, cum e ghidat un submarin, pentru că se lucrează cu aceleași noțiuni. E vorba de densități, sunt anumite chestii, deci lucrurile sunt cât se poate de simple pentru copii, deoarece ei la această vârstă asimilează foarte mult.
Domnule Aigun, câți copii vin la cercul dumneavoastră?
La momentul actual avem în jur de 30 de copii înscriși din toate localitățile adiacente.
Asta înseamnă la sud de Constanța, nu?
N-am înțeles.
La sud de Constanța, unde?
Nu, deci pot să vă zic, da, la sud de Constanța, Mai exact, undeva dinspre Techirghiol, Lăpării, în partea până spre Mangalia, 2 mai, Vama Veche.
Ceva. Bun. De în ceea ce fac ei acolo, aeromodelism probabil și navomodelism și matematică se aplică? Au matematică cu ei? Simt nevoia să o folosească? Vorbesc de portanță, de pildă.
N-am înțeles.
Vorbeați de portanță, de pildă. Asta fără să o judeci matematică nu se poate.
Cred că e
dar
dificil.
Deci, da? Fără matematică nu
cred,
se poate.
Cred că e dificil, că n-au încă trigonometria, n-au în sfârșit, dar trebuie făcute, să spunem, noi încurajați. Aveți perfectă dreptate că, mă rog, tabletele, calculatoarele, etc., au în ele și niște elemente de capcană pentru copii. Și nu poți să eviți instructorul ăla, hai, pe care să-l vezi tet-a-tet. Nu poți să crezi că poți să înveți de pe internet totul. Așa că aveți dreptate și faceți foarte bine că le creați condițiile astea unui contact direct între instructor și elev.
De fapt, educație. Vorbeam înainte de între învățare și educație. Educația e esențială.
Nu știu cum să vă explic mai,
explicați
mai bine. Ideea e următoarea. Eu prefer contactul direct.
Exact ce spune și profesorul.
Așa, dar prefer să elimin o barieră. Aceea de mi se adresa cu un domn profesor, ca o fază de acest gen. Prefer să mi se adreseze cu numele propriu. Adică aghiun și asta tot, indiferent de vârstă, indiferent de categorie.
Asta vom face peste 30-40 de ani. Așa e în America. Respectul există, fără discuție. Noi încă suntem formaliști.
Apropo, în știință și tehnică, este în ultimul număr, o scrisoare pe care o trimite o elevă dusă în America despre cum se învață matematica acolo, cum a fost ea atrasă de matematică, deși în România mai degrabă se ducea spre umanioare. E, acolo a găsit pe cineva care i-a explicat cât e de frumoasă.
Da. Și sunt multe exemple. Trebuie un efort și mai ales, vă spun, trebuie creată să spun așa, un interes global. Societatea de Științe Matematice trebuie să-și facă rolul directorilor de școală. Dom'le, ăștia trebuie să-i prindă pe profesorii de diverse discipline și să realizeze niște ședințe de două ori pe an sau de întâlniri de astea între oameni de diverse discipline, să-i apropie pe undeva. Nu știu, la noi s-a creat așa, deci o dezintegrare a disciplinilor, adică nu se comunică, e ceva...
Deși filozofia însemna că era un fel de suma a tuturor științelor în antichitate
nu,
și în
până la 1800 exista filozofia absolut. Naturii, conținea toate materiile astea integrate.
Da.
După aia s-au dezintegrat și acum trebuie să-l reintegrăm.
Domnul Aigun, eu vă rog să urmăriți și știință și tehnică și Tribuna Învățământului. Veți vedea că despre experimentul dumneavoastră se va vorbi mai mult. Sunteți oricând binevenit în orice acțiune pe care vrem noi să o facem. Mă bucur că există profesori care încearcă să întoarcă.
Bravo.
Toată stima. O seară bună, domnule Aigun. Toate bune. La
revedere. O seară bună. Toate bune. Mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere. Aplicație practică. Sigur că n-are nevoie să scrie formulă pe avionul pe care îl construiește, pe avioneta. Dar un pic de matematică tot îi vră în minte.
Fără discuție, da. Adică totul trebuie făcut cu sinceritate. Că matematica poți să o folosești și ca un instrument de tortură, mai știu eu mi-amintesc așa, aproape glumind, erau unii care îmi cereau mie să-i ajut la doctorat, să le bag un pic așa de matematică printre rânduri, știi, să pară mai... Exact și elementul ăsta de folosirea matematicii ca o treabă de, mă rog, mândrie, de asta falsă mândrie.
Bun, hai să speriem puțin oamenii. Câte ramuri are matematica acum, în zilele noastre?
Ramuri mai mari sau mai mici?
Geometria analitică, geometrie descriptivă.
Sunt multe, multe, multe.
Teoria probabilităților.
Sunt
zeci? Multe, câteva
multe.
Zeci.
Da, câteva zeci. Și mereu se nasc noi discipline. Vă spun, e pe undeva e firesc. Dar, vă spun, în hățișul ăsta, așa, care se creează, e o structură de asta arborescentă. E mare lucru să găsești, să spui, insule de astea care să apropie domeniile, îi apropie pe oameni să poată comunica între ei. Dar sigur că e problemă de gândire și de organizare.
Matematica în cosmos. Se poate fără matematica în cosmos? Când va
eu
fi
cred,
să plecăm?
Eu cred că nu.
Să adică, ne întrebăm pe Claudiu Tănăselea. Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Bun. Ce face Marțianu?
Încă nu doarme, așa că este pe recepție.
E proaspăt născut arâmbăițel și am spus Marțian, că își va fi generația marțiană. Te rog frumos, pentru mine și pentru domnul profesor Stănășilu, un mic raport așa. Ce se întâmplă de la noi spre stele?
De pe Stația Spațială Internațională au venit acasă 3 astronauți, sâmbătă, au ajuns cu bine pe Pământ și miercuri se pregătesc deja de lansare încă 3 ca să completeze echipajul de acolo de 6 astronauți. Așadar avem lansări, reveniri și așa mai departe. Chiar astăzi dimineață o nouă lansare SpaceX a trimis pe orbită un satelit de telecomunicații. Ei nu au mai recuperat data aceasta prima treaptă, pentru că deja este la a doua folosire și ei treapta curent o folosesc doar de 2 ori, plus că deja au prea multe hangar și vor să scape de ele, adică vor să le arunce în ocean ca să poată să le înlocuiască cu altele noi, cu cele bloc 5 care urmează de lunile următoare. Am mai avut și o lansare din China. China se pregătește anul acesta să-și depășească recordul absolut. Țintește 40 de lansări, un număr foarte mare. Anul trecut a avut 16, cifre la care a ajuns astăzi, așa că astăzi și-a egalat recordul anul trecut. Și acum este o concurență foarte mare între lansările din Statele Unite și din China. Ei au aproximativ 16 lansări, fiecare dintre ele. Este o cursă între cei doi, să vedem cine va câștiga.
Te întrerup aici. Mulțumesc, Claudiu. Spune, oare cum le-o fi fost, domn profesor, cum o fi dorul de clasă când ești într-o stație orbitală și vrei să te întorci pe Pământ?
Sigur, e nevoie de o instrucție de specială. Da. Pentru mine, ieșirea asta a omului în cosmos, la care am participat în definitiv singur, sufletește, da? Înseamnă așa, din punct de vedere matematic, trecerea de la dimensiuni puține la dimensiuni mai multe, trecerea asta de la 2 la 3, de la 2D la 3D, enorm. Da. Asta a sugerat mai departe, asta este epoca pe care o trăim. Sigur că sunt multe complicații, nici nu se discută. Ca să faci,
ați spus, și mă bucur că încă ne aude Claudiu, într-o întâlnire la Politehnică, la grupa profesorului Radu Dobrescu, a zis așa, cam toată lumea o lasă mai moale cu matematica peste tot pe Pământ, cu excepția Rusiei, da, în care încă se pun bani soliți pe matematică, și a zis dumneavoastră ceva memorabil. Și de aceea au armament sofisticat.
Sigur, sigur, sigur. Da, la ruși matematica e un fel de religie a doua. Adică se întâmplă incredibil. Au rămas stupefiat, de exemplu, toți matematicienii ruși, toți, absolut toți, domne, indiferent ce așa disciplină fac, învață probabilități. Au tehnica asta a numărului folosită și mai ales știu să-i pună la lucru pe niște matematicieni, hai, specialiști în calculatoare, specialiști în nu știu ce, să le rezolve problemele, pentru că problemele nu se pot, se formulează, marii oameni fizicieni, formulează problemele, dar până la soluții sunt niște etape și niște meserii intermediare. E, rușii au, în privința asta, au până ai banii. Și totul vine de la educație.
Bun. Domnule profesor, vă mulțumesc. Încă o dată, matematică elementară integrată de la gimnaziu spre meserie. Claudiu, te rog să-i spui Marțianului că-i doresc zbor liniștit în cosmos când o fie el mare spre cosmos. Asta am vorbit, stimați ascultători, despre matematica lumii. O seară bună vă doresc!